On siis tiistain Tiede Ykkösen aika. Minä olen Jari Vaara. Tervetuloa mukaan. Ohjelmamme käsittelee tänään pitkälti riippuvuuksia ja niistä sitä yleisintä eli riippuvuutta alkoholista. Kuulemme myös, että miten kulttuuri vaikuttaa ylipäätänsä addiktion määrittelyyn. Riippuvuuksien lisäksi perehdymme kontaktiurheilun aiheuttamiin aivovammoihin, nämä vammat kun aletaan nähdä omana sairautenaan. Ennen kuin menemme riippuvuuksiin, rimpautetaan ja kysytään sattumasta. Valtiotieteiden maisteri Jukka Helttula, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Väittelet perjantaina Tampereen yliopistosta otsikolla Sattuma yhteiskuntaa muokkaavana voimana. Otetaan alkuun hieman määrittelyä, että miten matemaattinen sattuma ja tällainen inhimillinen sattuma eroavat toisistaan.
Matemaattinen sattuma perustuu sääntöihin, jotka ovat etukäteen sovittu. Esimerkiksi arpakuutio on sovittu, että sivujen summat ovat aina 7, lukuja on 1-6. Sivut ovat tasapainotettuja, eli käytännössä arvan heitto voidaan toistaa määrättömän monta kertaa samalla tavalla. Sen sijaan inhimillisessä toiminnassa yksittäisiä toimintoja ei koskaan kyetä toistamaan täsmälleen samanlaisina. Ja elämässä ei ole sääntöjä, vaikka elämiselle sääntöjä onkin matkan varrella tehty vaikka kuinka paljon.
No, tarkastelet ilmiötä sattumateorioiden avulla. Otetaan historiaa mukaan tähän, niin miten antiikin ihmiset jäsensivät sattumaa teoriana?
Sattumasta on todellakin keskusteltu niin kauan, kun meillä on tietoa historiasta taaksepäin, eli on kirjallista materiaalia olemassa. Ja se perusasetelma, onko vai eikö sattumaa ja mikä se on, niin se keskustelu on edelleenkin käynnissä. Eihän siihen ole tullut semmoista lopullista totuutta. Aristoteles oli ensimmäinen, joka teki tämmöisen sattumateoreettisen päätelmän. Ja se päätelmä on niinkin yksinkertainen kuin, jos mies menee torille ja tapaa siellä velallisensa, jota ei suunnitellut tapaavansa, on tämä sattuma.
Eli tämmöinen velkasuhde kuvaa hyvin, hyvin sattumaa, ja siinä voi olla, että tapahtuu vähän muutakin kuin pelkästään tavataan. No, mites tämän?
Siinä tapaa velallisensa, että voi periä häneltä velkansa, vaikka oli menossa sinne torille ihan muista syistä.
Juuri näin.
Niin.
No, miten tänä päivänä sattumaa käsitellään teorioissa?
No, se, mihin minä pyrin tässä mun väitöskirjassani, on sattumaa ymmärryksen lisääminen. Ja lähestyn sitä siitä näkökulmasta, että tämä markkinatalous, mikä on läntisessä maailmassa vallalla, niin tämä itse asiassa perustuu sattumaoivallukseen, siihen, miten asiat menevät. Mutta se sattumaoivallus ei ole tietoinen, vaan se on tämmöinen intuitiivinen tai alitajunnainen. Se, että tämä meidän järjestelmä, markkinatalousjärjestelmä, siihen perustuu, niin sitä tavallaan todistaa se, että kommunistiset ideologit, Marx ja Engels etunenässä, niin heillä oli ihan syvältä luotaavaa sattuma-analyysiä. Ja he jopa osin indeterministien kanssa niin samaan antiikin aikaisen ajattelijan Herakleitokseen vetosivat tulkiten hänen sanomaansa siitä, että samaan virtaan ei voi kahdesti astua, että se on itse asiassa deterministinen ajattelu. Ja sitten taas sattumateorian omaksuneet henkilöt käyttävät Herakleitosta osoittaakseen nimenomaan ja väittääkseen, että Herakleitos puhuu sattumasta. Eli että kun samaan virtaan ei voi kahdesti astua, niin se tarkoittaa sitä, että inhimillisessä toiminnassa asioita ei täsmälleen samanlaisina voi toistaa.
No, yritettiinkö tällaisilla 5-vuotissuunnitelmilla, jotka olivat sangen kahlitsevia, niin eliminoida sattuman mahdollisuus yhteiskunnasta?
Kyllä, se oli ihan neuvostoliittolaiseen kirjallisuuteen, neuvostoliittolaiseen tietosanakirjallisuuteen esimerkiksi, niin se oli ihan, ihan dokumentoitua, että kapitalistisessa maailmassa valitsee sattuman lait. Ja läntinen maailma on kaoottinen maailma. Ja tämmöisellä inhimillisellä suunnittelulla, joka perustuu tieteelliseen totuuteen, voidaan sattuman kaoottista maailmaa hallita. Ja siihen hallitsemiseen pyrittiin näillä 5-vuotissuunnitelmilla.
No tiedämme historiaa.
Eli kommunistit näkivät siis tämmöisen sattuman maailman torjuttavana.
Ja tiedämme hyvin, että miten tälle kävi. Sattuma vei lopulta voiton siinä kamppailussa. Esität, että yksilöt ja yritykset voivat hyödyntää sattumaa paremmin kuin julkishallinto, niin mihin perustat tämän?
Tämä on hyvin keskeinen asia. Kysymys ei ole julkisen hallinnon niinkään viasta, vaan siitä, että julkisen hallinnon toimintaa rajaa demokratiassa perustuslaki. Ja perustuslaissa on määritelty kansalaisten oikeudet. Ja näin ollen kaiken päätöksenteon pitää mennä suhteessa perustuslakiin, joka takaa kansalaisille, tai että lait täytyy olla tietyt kuulemiset, tietyt lausunnot pitää tehdä, ja kansalaisilla on valitusoikeus päätöksiin ja näin poispäin. Niin tämä, jotta kansalaisoikeudet on turvattu, niin se tarkoittaa sitä, että hallinto on käänteissään hidas. Siis hidas hallinto on kansalaisen oikeusturvan kannalta oleellinen asia. Jos hallintoa halutaan ikään kuin tehdä dynaamisemmaksi, se tarkoittaa, että hallinnolle pitää antaa enemmän valtaa, jolloin siitä poistuu helposti mahdollisesti nämä lausuntojen antamiset, valitusoikeudet ynnä muut, niin dynaamisempi hallinto olisi olekin autoritäärisempi hallinto. Eli mennään ikään kuin ojasta allikkoon. Ja sattuman hyödyntäminen merkitsee, tai se, jotta sattumaa voi hyödyntää, niin pitää kyetä reagoimaan nopeasti. Ja nopea reagointi tarkoittaa aika suoraviivaista toimintaa. Julkinen hallinto ei kykene suoraviivaiseen toimintaan polkematta kansalaisoikeuksia.
Tähän ei tarvitse sanoa kuin yksi sana, sote, tällä hetkellä. Valtiotieteiden maisteri, väittelevä Jukka Helttula, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja hyvää päivän jatkoa.
Sitä samaa.
Studiovieraamme on Helsingin yliopiston neurobiologian dosentti, addiktioiden vaikutusta aivoihin tutkiva Petri Hyytiä. Tervetuloa.
Kiitos.
Lähetykseen. Yleisradion 100 päivää ilman viinaa on juuri ylittänyt puolen välin. Tipattomat kaudet tuomitaan toisten sulla turhiksi ja toisten mielestä ne laittavat ainakin ajattelemaan omaa käytöstään, mutta miten asia on ihan raasti neurobiologian näkökulmasta?
No, voisi sanoa näin, että jos alkoholia käyttää reippaasti ja jos esimerkiksi haluaa laihduttaa, niin varmaan tällainen pieni tauko tekee todella hyvää, koska alkoholi sisältää aika paljon huomaamattomia kaloreita ja tosiaan niin tällainen tipaton kuukausi voi kyllä johtaa siihen, että kiloja lähtee helposti. Alkoholi nostaa myös vaivihkaa verenpainetta, eli tipaton kuukausi varmaan alentaa sitä jonkin verran. Ja sitten ihan aivojen kannalta on varmaan hyvä joskus miettiä sitä, että kuinka paljon alkoholia oikeastaan käyttää ja kuinka mukavaa se alkoholin käyttö oikeastaan on. Että jos kavereita pitää nähdä perjantai-iltana jossain ja lauantai-aamuna on krapula, niin kyllä sitä voi sitten miettiä, että olisiko melkein mukavampi sitten vaan niin nauttia se lasillinen suosikkiolutta ja tyytyä siihen lasilliseen ja sillä tavalla vähän auttaa aivoja eteenpäin. Et ei siinä mitään pahaa ole mun mielestä ja tosiaan monia myönteisiä asioita myös voi seurata.
No mites tällainen 100 päivää, niin paraneeko siinä aivojen mahdolliset juopottelusta tulleet vauriot?
Jos takana on oikeasti alkoholiriippuvuus niin, että tällaista rajoa käyttää on todella jatkunut vuosia, niin silloin 100 päivää ei ihan riitä. Mutta jos katsotaan ihan esimerkiksi erilaisissa tiedollisissa testeissä sitä, että kuinka ihmisten suorituskyky pikkuhiljaa palautuu riippuvuuden jälkeen, niin 100 päivää on jo ihan hyvä aika, mutta että jos puhutaan enemmänkin kuukausista, niin monet tällaiset alkoholin aiheuttamat sekä rakenteelliset vauriot että myöskin tällaiset alkoholiin liittyvät kognitiiviset häiriöt, niin kyllä ne pikkuhiljaa palautuu. Että sillä tavalla tosiaan niin aivoille on hyvä antaa vähän lomaa.
Eli neurobiologisesta näkökulmasta myös, niin ihan ei hullumpi.
Ei se ole hullumpi, ei se ole hullumpi ajatus.
Selvä. No otetaan tähän väliin hieman yhteiskunnallista näkökulmaa riippuvuuksiin. Riippuvuuden rajaa on haettu ja säädetty ajan ja kulttuurin mukaan, ja eri aikoina on päädytty kovinkin erilaisiin sopivuuden rajoihin. Meillä tavalliset tupakka ja alkoholi saavat varsin erilaiset rajoitukset riippuen kulttuurista ja uskonnosta. Leena Mattila kaiveli addiktioita erikoistutkija Tuukka Tammen kanssa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Helsingissä.
Ennen puhuttiin juopoista ja narkkareista ja peliorjista ja muusta tällaisesta, mutta kun asia on tutkittu enemmän, niin mitä addiktio on nykykäsityksen mukaan erikoistutkija Tuukka Tammi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta?
No, addiktion käsite tuntuu laajenevan koko ajan. Voidaan tietysti erottaa tämmöinen maallikko, populaaripuhe, vähän löysempi puhe addiktiosta, ja sen mukaan tuntuu, että nykyään voi melkein mihin tahansa addiktoitua. Mutta sitten jos vähän kapeammin katsotaan tätä diagnostiikkaa, että mitä voidaan nykyään sen kannalta luokitella addiktioiksi, niin kyllä se on suht kapea edelleenkin, että se on lähinnä nämä perinteiset päihteet ja tupakka ja jossain määrin rahapeliriippuvuus kuuluu siihen.
No entäs sitten, jos joku on oikein urakalla työhullu, eli työnarkomaan, niin lasketaanko sitä mukaan, tai nettiriippuvainen?
No ei virallisesti vielä, mutta näistä käydään kyllä koko ajan ihan vakavia ammatillisia keskusteluita, että mitä kaikkea voidaan ottaa mukaan siihen virallisen riippuvuusluokituksen piiriin. Ja tuossa toissa vuonna Amerikan psykiatriyhdistys juuri kävi läpi näitä, ja nettiriippuvuus oli siellä yhtenä kandidaattina, mutta lopuksi sitten päätettiin jättää se ulos. Mutta sen sijaan rahapeliriippuvuus hyväksyttiin sinne uudeksi tämmöiseksi toiminnalliseksi tai ei-kemialliseksi riippuvuudeksi.
Oliko niillä jotain perusteluja tälle jaolle, kun kummassakaan ei ole kemiallinen riippuvuus kyseessä, vaan enemmän tuommoinen korvien välinen riippuvuus?
No nämä korvien väliset riippuvuudet on, monet on ollut kyllä psykiatrisessa diagnostiikassa jossain muualla siinä luokituksessa kompulssiona tai jonain muuna. Kuten rahapeliriippuvuus, kun oli ennen eri paikassa, ja nyt katsottiin, että se on niin riippuvuutta muistuttava ongelma, että se otettiin sinne riippuvuusluokkaan. Ja sama sitten koskee vaikkapa syömishäiriöitä tai jotain muita tämmöisiä toiminnallisia ikään kuin pakkomielteitä tai miksi niitä kutsuukaan, niin voi olla, että ne sieltä pikkuhiljaa valuu sinne riippuvuuksien kategoriaan.
Toisaalta sitten osa näistä riippuvuuksista katsotaan ihan hyviksi. Jos ihminen on kohtuudella työhullu, niin sitähän pidetään pelkästään ahkerana. Onko näissä sitten vaikeaa se rajanveto, että koska se menee sairauden puolelle ja koska se on yhteiskunnalle hyödyllistä, erikoistutkija Tuukka Tammi?
Kyllä, varmasti juuri osassa riippuvuuksista niin kun voidaan puhua jopa positiivisista riippuvuuksista. Ja tämä työhulluus tai työnarkomania on siitä tietysti paraati esimerkki, että mitäpä tässä yhteiskunnassa enemmän arvostettaisiin kuin uutteraa työmiestä tai naista. Ja sitten, että missä se menee sinne ongelman puolelle, niin se on aika veteen piirretty viiva. Sama tietysti voi koskea vaikka shoppailua tai seksiriippuvuutta, jos semmoista termiä on olemassakaan, tai tällaisia muita niin kuin ihmiselämään luontaisesti kuuluvia asioita. Päihteethän on niin kuin taas rajatapaus siinä, että kyllähän sekin on vuosituhansia kuulunut ihmiselämään, ja missä siinä mennään ongelman puolelle, niin se on sopimuksenvarainen asia. Ja nämä päihderiippuvuusdiagnoositkin on, ei ne ole mitään rakettitiedettä eksaktia mittaamista, vaan enemmän tosiaan sopimuksia, että kun tietty määrä kriteereissä täyttyy, niin silloin voidaan sanoa, että ollaan riippuvaisia.
No mikä on käsityksesi yhteiskuntatieteilijänä siitä, että mihin se päihteiden käytössä, esimerkiksi nyt viihdealkoholi tai rauhoittavien lääkkeiden käyttö, no, niin kuin, sehän on myös veteen piirretty viiva, että koska se on niin kuin järkevissä rajoissa ja koska ei, niin mistä se raja vedetään?
No ei se ole helppoa eikä tarkkaa tosiaankaan, ja tämä riippuvuusdiagnoosihan on sen tyyppinen, että siinä on tietty määrä kriteeriä, joista osan pitää täyttyä, jolloin tosiaan sanotaan, että riippuvuus on olemassa. Siellä on tämmöisiä kovia kriteerejä perinteisesti ollut juuri toleranssin kasvu, se, että tarvitaan isompi määrä sitä ainetta tai toimintaa sen saman olotilan mielihyvän saavuttamiseksi. Sitten toinen tämmöinen klassinen kova kriteeri on vierotusoireet, että kun sitä ainetta tai toimintaa ei saada, niin sitten tulee epämukava tai kipeä olo. Sitten on muita kriteerejä, että nämä sitten erilaisilla kombinaatioilla eri riippuvaisilla ihmisillä täyttyvät, jos täyttyvät. Mutta täytyy nyt sanoa sitten yhteiskuntatieteilijänä sekin, että kyllähän näissä riippuvuuksissa on tällainen niin kuin kulttuurisesti ja poliittisesti suuria eroja, että tämä meidän oma lempipäihteemme alkoholi, kyllähän siihen suhtaudutaan huomattavasti sallivammin ja varmaan se riippuvuuden rajakin on korkeammalla, kun sitä niin yleisesti lipitellään, kun taas sitten huumeissa vaikka periaatteessa, kun pitäisi olla kyse samasta ilmiöstä alkoholia, huumeiden ja muiden päihteiden välillä, niin kyllähän huumeissa se raja on alempana kulttuurisesti ja poliittisesti, että ollaan valmiita hyväksymään huomattavasti vähemmän. Ja tupakka on sitten taas tämmöinen jännä tapaus, jossa niin kuin tämä kulttuurisesti on muuttunut aika nopeasti ja paljon, että ennen sai röyhytellä ihan missä vaan, kuinka paljon vaan, eikä se ollut ongelma, mutta nykyään jos vedät tupakkaaskin esiin lapsiperheen olohuoneessa ja meinaat pistää palaamaan, niin kyllä siinä melkein poliisit paikalle.
Voiko sitten mihin tahansa jäädä koukkuun, jos altistaa itse asiassa riittävälle määrälle toistoja? Erikoistutkija Tuukka Tammi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
No näin aika usein nykyään ajatellaan, että mihin tahansa voi jäädä koukkuun, mutta en ole valmis hyväksymään sitä väitettä ainakaan ilman sellaista lisäystä sinne loppuun, että ei kuka tahansa eikä koska tahansa. Jolla mä tarkoitan sitä, että riippuvuuden syntymiseen vaaditaan aina ensinnäkin tältä henkilöltä tiettyjä niin kuin valmiuksia, sisäisiä olosuhteita, ajatuksia ja asenteita. Ja sitten toisaalta tarvitaan ulkoisia olosuhteita ja aikaa sitä toimintaa, taikka päihteiden käyttöä pitää jatkua riittävän pitkään ja ehkäpä vielä tietyissä olosuhteissa ainakin, jos addiktioteorioita on uskominen, jotta se riippuvuus siitä sitten syntyy. Eikä silloinkaan tietysti kaikille, mutta kai se periaatteessa voi olla melkein mikä tahansa se toistokäyttäytymisen kohde.
Onko se addiktio sitten tavallaan hankittu ongelma, että se syntyy sillä, että ensin rupeat leikkimään tulella, toistelet jotain huonoa tapaa riittävän kauan, tai onko se nyt sitten huono, jos on työhullu, riippuu siitä, keneltä kysyy. Mutta sanotaan nyt vaikka joku päihderiippuvaisuus, niin eihän sitä nyt syntyessään kukaan ole päihderiippuvainen.
No ei varmasti. Kyllä perinnöllisyystutkijat on ollut löytävinään jotain perinnöllisiä alttiuksia siihen, mutta sehän ei tarkoita, että se on vääjäämätöntä, vaan se vaatii sen toiminnan ja olosuhteet, jotta se sitten sieltä puhkeaa, jos käyttää tuommoista sanaa. Mutta pitää nyt kuitenkin erottaa selvyyden vuoksi riippuvuudessakin psykologinen riippuvuus ja sitten fyysinen riippuvuus. Ja näiden syntymekanismitkin on varmasti hyvin erilaisia. Fyysinen riippuvuus vaikkapa nyt sitten opiaatteihin, mikä on se klassinen esimerkki, vahvat kipulääkkeet siis, se syntyy kyllä ihan vääjäämättä, jos riittävän kauan sitä opiaattia tai opioidia, niin kuin se koko luokan nimitys kuuluu, niin jos sitä saa. Ja siitä voi sitten vierottautua laskemalla annosta hallitusti pikkuhiljaa. Psykologinen riippuvuus tai vaikkapa myöskin sosiaalinen riippuvuus, joka tulee ikään kuin viiteryhmien ja sosiaalisen ympäristön kautta, niin se onkin sitten monimutkaisempi juttu, ja siitä on sanotaanko tuommoinen kymmenkunta ihan varteenottavaa teoriaa, että mikä siinä on oleellista ja mikä sen aiheuttaa. Mutta ehkä nyt menee näiden 10 teorioiden yksityiskohtiin tässä.
Jos mennään niiden 10 teorian keskiarvoon, niin olisiko se keskimäärin, että seura tekee kaltaisekseen?
No tämä sosiaalinen vaikutus on tietysti yksi keskeinen, ja vaihtelee sekin sitten päihteittäin tai riippuvuuksittain, että mikä sen merkitys on. On olemassa kuitenkin tämmöinen ihan hyvä yritys tämmöiseksi koonnosteoriaksi, jossa on yritetty ottaa nämä kaikki tasot mukaan. Robert West-niminen brittipsykologi on yrittänyt koota nämä kaikki riippuvuuden syntyy vaikuttavat tekijät ihan lähtien sieltä aivoista ja perintötekijöistä siellä pienimmässä kohdassa ja siitä sitten eteenpäin yksilön ympäristöön ja psykologian oppimiseen liittyen, mutta sitten myöskin koko yhteiskunta siellä uloimmalla kehällä vaikuttaa aika paljon ja ehkä haluaisin korostaa sen merkitystä enemmän kuin usein tässä yksilökeskeisessä riippuvuuspuheessa tavataan tehdä. Et meillähän liittyy riippuvuuksiin erilaisia ihan elinkeino- ja teollisuusaloja, jotka näitä mielellään yrittää puffata meille. Alkoholi ja tupakka ja rahapeliteollisuus tietysti nämä niin kuin varsinaiset riippuvuus...
Bisnekset.
Mutta sitten on kaikkea muutakin siinä näiden uusien riippuvuuksien ympärillä, joihin meidät mielellään saadaan koukuttumaan, eli ostamaan näitä kulutushyödykkeitä mielellään jatkuvasti.
Mitä siitä tiedetään, että minkä takia jotkut jää koukkuun ja jotkut eivät jää koukkuun olosuhteiden ja toistojen ja muiden tilanteiden ollessa samanlaiset?
No, näitä on tutkittu tietysti eri tavoin ja palaan tähän aiempaan kuvaukseeni siitä, että näitä ihan aivojen ja geenien tasolta voidaan vetää tuonne yhteiskunnan globaalitalouden tasolle näitä selitystekijöitä. Vaikka yksi esimerkki, joka on mielenkiintoinen, liittyy näihin ympäristötekijöihin, on tämmöinen kuuluisa rottakoe, jossa laitettiin rottia kahdenlaiseen elinympäristöön ja toinen elinympäristö oli noin niin kuin yksinkertaisesti sanottuna ankee, siellä ei ollut mitään virikkeitä ja toinen oli sitten kiva, jossa pystyi puuhailemaan ja tekemään kaikkia mielekkäitä asioita ja molemmissa rotille oli sitten tarjolla, oliko se nyt sitten morfiinia ja sitä pääsi vapaasti nauttimaan aina kun halusi ja lopputuloksen voi arvatakin, että nämä rotat, joilla oli virikkeellinen ja kiva elinympäristö, niin aika vähän loppujen lopuksi halusi sitä morfiinia, kun taas ne, joilla oli ympäristössä ikävää ja ankeita ja ei mitään ikään kuin näköalaa, niin siellä kyllä morfiinia mielellään napattiin sitä pullosta. Eli tämä selittää tämän niin kuin, ikään kuin elinmahdollisuuksia ja elämän näkymiä ja tällaisen merkityksen addiktioiden synnyssä.
Eli siinä olisi mietittävää kaupunkisuunnittelijoille ja kaavoittajille ja koulujen suunnittelijoille.
Kyllä joo, ja ylipäätään jos mietitään niin kuin elämänhallintaa ja elämän niin kuin mielekästä tekemistä ja ihan yksilön näkökulmastakin, niin se on ehkä niin kuin parasta sitä riippuvuuden ehkäisyä, että panostetaan hyvään ja mielekkääseen elämään.
Näin totesi erikoistutkija Tuukka Tammi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Ja me jatkamme studiovieraamme neurobiologian dosentti ja addiktioiden vaikutusta aivoihin tutkivan Petri Hyytien kanssa. Minkälaisia ajatuksia tuo edellinen herätti?
Aika pitkälle samanlaisia ajatuksia Tuukka esitti kuin mitä neurobiologitkin esittävät addiktioista ja riippuvuuksista. Että aika paljon yhteneväisyyksiä ja oikeastaan niin juuri tämmöisen yhteiskuntatieteellisen ja neurobiologisen tutkimuksen ristivalossa, niin oikeastaan meillä on aika hyvä kuva siitä, mitä riippuvuudet voisivat olla. Toki tässä yhteydessä niin Tuukka ei puhunut niinkään neurobiologiasta, vaan sit yleisemmin esimerkiksi ympäristön vaikutuksesta, mutta mä olen hyvin monista asioista ihan täysin samaa mieltä.
No sukelletaan tänne neurobiologian puolelle ja puhutaan keskushermoston aivojen toiminnasta. Millaiset seikat aivojen keskushermoston toiminnassa yhdistävät eri riippuvuuksia, jos puhutaan tupakasta, pelihimosta ja viinasta? Löytyykö sellaisia?
Kyllä sellaisia löytyy. Nimittäin meillähän aivoissa toimii erilaisia järjestelmiä, jotka säätelevät palkintoja ja motivaatiota. Ja kaikki nämä järjestelmät ovat tietenkin keskeisessä asemassa silloin, kun organismi ylipäänsä pyrkii suunnistautumaan elämässä ja selviytymään. Eli nämä on sellaisia pitkäaikaisen evoluution mukanaan tuomia mekanismeja, joiden perimmäinen tarkoitus on lajin säilyminen. Ja tällaiset mekanismit tietenkin ohjaa meitä kohti ravintoa, lisääntymiskumppaneita, suojaa ja niin edelleenkin. Eli aivot pyrkivät ohjaamaan meitä kohti sellaista käyttäytymistä, joka säilyttää yksilön ja myös sitä kautta lajin. Ja tällaiset järjestelmät toimivat sillä tavalla periaatteessa, että ne keräävät koko ajan ympäristöstä aistiinformaatiota, käsittelevät sen relevanssia ja sitten eteenpäin antavat toiminnallisia käskyjä. Eli ne ovat ikään kuin liikenteen ohjauskeskuksena, jossa välillä annetaan vihreätä valoa ja välillä punaista. Ja kaikki tällaiset aistiinformaatioon liittyvät vihjeet, jotka meille tulee ympäristöstä, niin ne käsitellään täällä. Ja otetaan joku esimerkki jostain kemiallisen aineen aiheuttamasta riippuvuudesta. Meillä on henkilö, joka on esimerkiksi juonut alkoholia jossain tietyssä ympäristössä esimerkiksi. Siihen liittyy tiettyjä visuaalisia ärsykkeitä, tiettyjä ympäristövihjeitä. Nämä vihjeet oppimisen kautta yhdistyy tähän palkkioon. Mutta sen jälkeen, kun syntyy tällainen pitkäaikainen oppiminen, kun syntyy niin sanottu riippuvuus tai tällainen pakonomainen käyttäytymismuoto, niin siinä vaiheessa tämä liikenteenohjausjärjestelmä ei enää pystykään käsittelemään sitä, että ovatko nämä vihjeet ikään kuin punaisia vai ovatko ne vihreitä, vaan siellä jatkuvasti annetaan vihreätä valoa, eli annetaan toimintakäskyä mene, juo, sen sijaan, että järjestelmä sanoisi, että stop, nyt riittää, tai että tällä kertaa ei. Eli toisin sanoen, niin jollain tavalla kaikki nämä riippuvuudet jollain tavalla saa aikaan sen, että tällainen liikenneohjauskeskus, tämmöinen motivaatiojärjestelmä jollakin tavalla suistuu raiteeltaan osittain, ja sitä kautta syntyy pakonomaisuutta ja sitten kontrollin menettämistä. Ja tosiaan tämä palkkio ei välttämättä tarvitse olla kemiallinen ärsyke, huume tai alkoholi. Se saattaa olla myöskin joku tämmöinen abstrakti asia, joka liittyy nettipelaamiseen tai taisi olla abstrakti siinä mielessä, kun raha on abstrakti ja niin edelleen.
No ei ihminen paljon fiksumpi ole rottaa, kyllä, jos tuohon edelliseen juttuun vielä viitataan. Alkoholiriippuvuus jaetaan karkeasti kahteen tyyppiin. Tyypin yksi alkoholismiin, eli hitaasti kehittyvään niin sanottuun tuurijuoppouteen, ja tyypin kaksi, eli varhaisessa iässä nopeasti kehittyvään alkoholismiin. No, mikä on serotonin järjestelmän ja dopamiinijärjestelmän merkitys näissä alkoholismin lajeissa?
Tässä mennään nyt aika pitkälle neurobiologiaan, ja nyt puhutaan nyt pelkästään näistä kahdesta, serotoniinista ja dopamiinista, ja molemmat liittyvät näihin järjestelmiin, jotka säätelee meidän motivaatiota. Jos nyt puhutaan tällaisesta hieman keinotekoisesta luokituksesta kahdesta alkoholismin tyypistä, niin ei oikeastaan voida karkeasti yhdistää kumpaakaan välittäjä ainejärjestelmää suoraan kumpaakaan. Mutta esimerkiksi, jos puhutaan juuri tästä tyyppi kakkosesta, eli tällaisesta varhain alkoholisoituvasta tyypistä, niin näille jossain määrin ainakin on ominaista impulssikontrollin häiriö, eli he eivät pysty eri tilanteissa säätelemään impulssejaan. Ja tällaisen impulssikontrollin häiriöön on liitetty esimerkiksi serotoninjärjestelmän tietyt komponentit. Dopamiini taas on sellainen, että se liittyy oikeastaan kaikkeen motivoituun käyttäytymiseen. Ja toki dopamiinijärjestelmään liittyviä geenejä on yhdistetty moniakin alkoholismiin, mutta se on ihan selvää kuvaa siitä, että kuinka nämä dopamiinijärjestelmän geenimuunnokset sitten säätelisivät alkoholismialttiutta, niin siitä ei ole mitään yksiselitteistä käsitystä olemassa tällä hetkellä.
No, miltä seuraava omakohtainen kokemukseni kuulostaa? Tuttavani joi ensimmäistä kertaa alkoholia, tästä on nyt jo muutama 10 vuotta, ja jotenkin niin kuin vierestä katsoen näki heti, että vaikutus oli hyvin voimakas ja erilainen kuin muilla, niin mikä tässä tuttavassani aiheutti sen, että tämä ikään kuin kolahti suurella voimalla tämä kyseinen huumaava aine?
Tällaiseen ikään kuin perinnölliseen alttiuteen voivat tietenkin vaikuttaa hirveän monet asiat. Ja tässä tapauksessa... Niin,
hänestä tuli euforinen.
Niin, kun... eli voisi sanoa näin ehkä, että todella tuntuu siltä, että tietyillä alkoholisteilla niin alkoholijuomista nimenomaan motivoi tällainen voimakas euforia. Siis sit haetaan nimenomaan tällaista potkua, tällaista tiettyä hyvän onnon tunnetta. Lähinnä ehkä se tunne jotain tällaista, joku kokaiinin tai amfetamiinin tuomaa tällaista nopeata euforiaa. Mutta kaikille ihmisille ei tule sellaista. Ja tämmöisessä tapauksessa varmaankin, niin kyllä siellä täytyy olla dopamiini taustalla osittain, mutta siellä voi olla myöskin monia muita mekanismeja esimerkiksi, jotka aiheuttavat sen, että heille ei kovin helposti tule seuraamuksia, eli he kestävät paremmin alkoholin aiheuttamia tällaisia hermoston muutoksia, jotka sitten heijastuvat normaalilla ihmisillä krapulana.
Voi olla, että ei ollut krapulaa.
Aivan, ja vaihtoi
silloin.
Voi olla myöskin, että hän kehittää nopeasti toleranssin ja niin edelleen. Mutta tosiaan niin, näitä yksilökohtaisia eroja on vaikea selittää yksittäisillä neurobiologisilla tekijöillä.
No, näkyvä se kyllä oli. Ja pysytään aivojen parissa, mutta otetaan hieman eri näkökulmaa. Lääketieteen parissa on alettu epäillä, että kontaktia sisältävien pallopelien ammattilaisille voitaisiin diagnosoida kokonaan oma tauti nimeltään CTE. Mutta kuinka hyvin tällainen tauti tai oireyhtymä tunnetaan? Voidaanko yksiselitteisesti sanoa, että esimerkiksi jenkkifutis olisi pelaajan aivoille liian riskialtista? Tätä selvittää seuraavassa toimittajamme Joonas Turunen. Kurt Warner went to cover on that interception and got hit hard on the block. Wow, did he get hit? Kurt Warner still down. Monen mielestä amerikkalaisen jalkapallon pelaajat ovat nykyajan gladiaattoreita. Heidän työnsä on juosta, heittää, törmäillä, taklata ja ennen kaikkea ottaa vastaan iskuja. Pelaajilla on suojia ympäri kehoa ja kypärä päässä, mutta aina sekään ei riitä. Välillä sattuu ja kovaa. Miten jatkuva törmäily vaikuttaa ihmisen aivoihin? Onko esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon tapainen laji suorastaan liian vaarallinen ihmisen aivoille?
Tarkki ei ehdi pysäyttämään. Flinkin kova taklaus tulee vähän selkään. Döfman loukkaantuu. Tuomaristo ei nosta kättään pystyyn.
Sattuuhan niitä aivotärähdyksiä toki muuallakin. Yleisömäärillä mitattuna Suomen suosituin laji on jääkiekko. Siinä paitsi yritetään ja tehdään maaleja, niin nähdään kun 100-kiloiset äijänkyriläät tyrmäilevät toisiinsa kaukalossa. Jääkiekossa päähän kohdistuvia iskuja on kuitenkin pyritty karsimaan esimerkiksi joustavammilla kaukaloilla ja toisaalta rankaisemalla päähän kohdistuvista taklauksista tiukemmin. Suomessa amerikkalainen jalkapallo taas on varsin pieni laji, joka saa vähän huomiota. Toista se on Yhdysvalloissa. Juuri pelattu vuosittainen päätapahtuma Super Bowl keräsi tänä vuonna 120 miljoonaa katsojaa. Super Bowlissa ei tällä kertaa sattunut vakavia loukkaantumisia, mutta muuten ammattilaisliiga NFL:n johdossakin on herätty lajin riskeihin. Viime syyskuussa ilmestyneen tutkimuksen mukaan jopa kolmas osa ammattilaispelaajista kärsii uransa jälkeen jostain aivojen sairaudesta, kuten dementiasta tai Alzheimerin taudista. Mikä sitten tekee jenkkifutiksesta niin riskialttiin lajin? Neurokirurgiaan erikoistuva lääkäri ja dosentti Teemu Luoto on tutkinut urheilijoiden aivovammoja.
Se laji on niin kuin luonteeltaan semmoinen, että siinä on yhtenä keskeisenä asiana on kontaktia, niin kuin lajin luonnekin, miten saadaan pisteitä, niin pitää pysäyttää pelaaja, että se ei pääse etenemään matkaa. Ja tiettyyn päämäärään, niin sehän tietysti, se lajin säännöt sallii sen, että kovaa kontaktia saa ottaa. Tietyt rajat tietysti siinäkin, mutta ja suojat on sen mukaisia, että pelaajat uskaltaa ottaa kovaa kontaktia. Myös poikkeaa monesta muusta lajista, esimerkiksi perinteisestä jalkapallosta, missä nyt ei ole suojia juurikaan verrattuna amerikkalaiseen jalkapalloon, niin se lajin luonne tekee se, että se kontaktien paljous ja määrä niin kuin altistaa ison määrän päänvammoille ja muillekin vammoille. Ja osittain päävammoissa on se ongelma, että vaikka junioreita koulutetaan, että ei saa taklata kypärällä, niin osa pelaajista käyttää kypärää myös niin kuin taklausvälineenä, apuvälineenä vastustajan pysäyttämiseen ja taklaamiseen, niin se altistaa se, että sen päähän kohdistuu tosi paljon voimia, mitkä taas voi aikaan saada aivovammaa.
Yhdysvalloissa on kiinnitetty erityistä huomiota nuoriin pelaajiin. High school eli lukioikäisten parissa sattui viime syksynä useampia kuolemantapauksia pelikentällä. Tosin ainoa syy ei ollut päähän kohdistunut isku, kyse saattoi olla myös ongelmasta sydämen toiminnassa. Syksyllä julkaistiin Pohjois-Amerikan radiologisen yhdistyksen teettämä tutkimus, jossa 24 nuoren pelaajan saamia iskuja analysoitiin kypärään asennetuilla antureilla ja myöhemmin aivokuvantamisella. Lievän aivovamman oireita havaittiin myös sellaisilla pelaajilla, jotka eivät edes olleet saaneet yhtä kovaa yksittäistä iskua päähänsä. No, tämä oli vain yksi tutkimustulos, mutta todellinen kohu on viime vuosina syntynyt taudista nimeltä CTE, suomeksi krooninen traumaattinen enkefalopatia. Tätä tautia on arveltu syyksi monen kuuluisan nyrkkeilijän, showpainijan, jääkiekkotappelijan ja amerikkalaisen jalkapallon pelaajan henkisiin ongelmiin ja jopa itsemurhaan. Mutta mikä tämä CTE oikeastaan on?
No se on lähtöisin tosiaan urheilupiireistä pelkästään. Se on useampi 10 vuotta sitten, niin yhdellä yksittäisellä amerikkalaisella jalkapalloilijalla on keski-iässä rupesi ilmenemään erilaisia psyykkisiä oireita ja kohtalokkaasti sitten menehtyi tämän ammattiuran jälkeen kohtuullisen lyhyellä ajalla keski-iässä ja hänelle tehtiin ruumiinavaus, jossa löydettiin sitten, kun aivoja tarkasteltiin, niin jollakin tavallaan tämmöisen aiemmin tunnetusta taudeista, aivosairauksista poikkeavaa tämmöisen tauproteiinin kertymää aivoista. Ja sen tauproteiinin kertymä, sinänsä tauproteiinia kertyy monessa muissa siis sairauksissa, esimerkiksi Alzheimerin taudissa ja ihan ikääntyminenkin tuo tauproteiinia aivoihin. Mutta nimenomaan tämä, että minkälaisia määriä ja missä kohdissa aivoja tämä tauproteiini oli tällä yksittäisellä pelaajalla, niin sitten ruvettiin miettimään sitä, että onko tässä kyseessä joku oma tautientiteettinsä, ja sitten mietittiin näitä psyykkisiä oireita ja oirehdintaa, persoonallisuuden muutosta ja muuta, mitä oli tapahtunut ennen tätä kuolemaa, niin onko tällä ollut yhteyttä sitten näihin aivomuutoksiin, mitä ruumiinavauksessa todettiin, ja ruvettiin miettimään, että onko tämä ammattiura, missä on toistuvia päänvammoja viikoittain käytännössä tietyllä aikaa, se on aktiiviuran aikana, niin olisiko tällä yhteyttä tähän näin aivomuutoksiin.
CTE on noussut otsikoihin maailman tunnetuimmissa lehdissä. Siitä ovat kertoneet New York Times, Der Spiegel ja Time-lehti. Mutta onko tässä kyse edes varsinaisesta taudista vai jostain muusta?
Mutta se ongelma siinä asiassa on se, että sitä on tosi vähän tutkittu tätä CTE:tä. Ja sille taudille ei ole tällä hetkelläkään olemassa selkeitä diagnostisia kriteereitä. Ei ole kriteereitä, millä se todetaan siis kuoleman jälkeen. Tällä hetkellä se ajatus on, että se voidaan todeta pelkästään kuoleman jälkeen, jos se voitaisiin edes todeta. Mutta tosiasia on se, että sille ei ole olemassa mitään yksilitteisiä kriteereitä, missä kohden aivoja, mitä määrää ja minkälaisia muutoksia siinä saa olla. Ja myös sitä, että nämä menee ristikkäin päällekkäin, erilaiset muut dementoivat ja aivoja rappeuttavat sairaudet, että onko tämä yksiselitteisesti tämä tauproteiinin kertymä tähän tautiin tunnusomainen vai onko se kuitenkin sitten enemmän kumulaatio muista asioista. Et puhutaanko me oikeasti omasta sairaudestaan. Ja sitten vielä kaiken päälle se, että mitään kriteeristöä tähän ennen kuolemaa ilmeneville oireille ja myös tälle niin kuin historialle päävammojen suhteen, niin ei ole mitään kriteeristöä, paljonko pitää saada vammoja, minkälaisia oireita pitää edustaa ennen kuolemaa, että voidaan epäillä tämmöistä kliinistä CTE:tä olevan jollakin henkilöllä, niin tämä on niin tosi tämmöinen häilyvä koko, että käytännössä ajatellaan tiukkaa kriteeristöä ja lääketiedettä itsessään, niin tämä ei ole CTE, CTE ei ole kunnollinen sairaus vielä tässä vaiheessa.
CTE on saanut huomiota, koska se liittyy karmaiseviin kertomuksiin masennukseen ja itsemurhiin ajautuneista urheilijoista. Toisaalta kyse on satojen miljoonien dollareiden oikeusjutuista, joita entiset ammattilaiset ja heidän omaisensa ovat nostaneet ammattilaissarjojen johtoa vastaan. Tavallisen kansalaisen tai kuntourheilijan kannalta CTE ei ole tärkeä kysymys. Ylipäätään on kuitenkin hyvä, että urheilussa on herätty siihen, ettei ihmisen päätä ole suunniteltu ottamaan vastaan jatkuvia iskuja. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa neurokirurgiaan erikoistuva Teemu Luoto on mukana kehittelemässä verikoetta, jolla aivovammat voitaisiin havaita vaikka välittömästi.
Fokuksen kohteena on ollut verikoemarkkerit, eli jos ajatellaan, että saa kohdistua päähän iskuja, tapahtuisi aivoissa, hermoverkossa vaurio, niin sieltä vapautuu sitä hermokudoksesta tietynlaisia molekyylejä, mitkä sitten loppuviimein päätyy osa vereen, niin voitaisiin saada tämmöistä verikokeesta sitten heti tuntien, jopa minuuttien päästä vammasta, niin esimerkiksi sormenpää verinäytteellä, niin kiinni tämmöisiä biomarkkereita, jotka ilmentäisi sitä, että aivoissa on tapahtunut vamma. Ja taas vastaavasti, jos ei ole tapahtunut vamma, otetaan verikoe, niin siellä ei näy näitä biomarkkereita, eikä voidaan poissulkea, että ei ole tapahtunut tietyn tasosta vammaa. Ja sitten optimitilanteessa tämmöinen biomarkkeri olisi niin kuin tämmöinen lineaarinen, että mitä vaikeampi vamma, sitten isompi pitoisuus.
Kyllä, kyllä. Ja ai, 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 ai.
Ei siinä kyllä mitään ole.
Kädet on alhaalla.
Ja näitä asua vähän siihen olkapäin ylävartaloon.
Jääkiekon parissa on valitettavasti niin, että puhdaskin taklaus voi aiheuttaa aivovamman. Toki valtaosa pelaajista selviää ehjillä aivoilla peliurasta. Selvää kuitenkin on, että lajeissa, joissa päähän kohdistuu jatkuvia iskuja, kasvavat riskikertoimet huomattavasti. Nyrkkeilyä ja muita kamppailulajeja kannattaa aivojen terveyden kannalta vähintäänkin harkita kahdesti. Onhan tyrmäyksessä kyse tajuttomuuden ja mahdollisen aivovamman tarkoituksellisesta aiheuttamisesta.
Kurt Warner went to cover on that interception and got hit hard on the block. Wow, did he get hit? Kurt Warner still down.
Näin edellisessä toimittajana oli Joonas Turunen. Millaisin ajatuksin neurobiologian dosentti Petri Hyytiä katsoo, kun joku taklataan tajuttomaksi?
No, on tosiaan kyllä niin, että ihmisaivot on rakennettu niin, että eivät ne kovin montaa tuollaista rajua iskua kestä, että minusta se tuntuu aika ikävältä tilanteelta ja todellakin niin en ole ollenkaan yllättynyt siitä, että esimerkiksi amerikkalaisia jalkapallon pelaajilla tavataan näitä aivovammoja peluuran jälkeen. Se näyttää niin rajulta touhulta todellakin, ja ne voimat ovat niin suuria, että hyvinkin odotettavissa olevia asioita.
Siirrytään tänne meidän addiktioiden maailmaan takaisin, missä tässä nyt on kieriskelty tämän lähetyksen ajan. Niin, sanotaan, että raitistunut alkoholisti ei voi ottaa enää pisaraakaan, ei koskaan. Pitääkö tämä kategorisesti paikkansa?
Näissä asioissa on vaikea olla aina kovin kategorisia, mutta jos ajatellaan sitä, että tällaisella alkoholistista on tullut tämmöinen alkoholista on tällainen yliopittu asia, eli hänen aivonsa ovat ottaneet vastaan alkoholiin liittyviä vihjeitä vuosia ja vuosia niin, että tosiaan niin aivot ovat sitä aina odottaneet, niin voi olla, että raitistumisen jälkeen ja pitkäaikaisen raittinaolon jälkeenkin, niin tosiaan tällainen yksi ryyppy voi taas herättää aivoissa tämän saman kontrolloimattoman motivaatiojärjestelmän, joka aikaisemmin on aina liittynyt alkoholin juomiseen. Ja siinä mielessä niin voisi sanoa, että kerran opittu aina aivoissa. Että siinä mielessä tosiaan niin voisi sanoa, että kerran alkoholisti, aina alkoholisti. On tietenkin ollut myöskin näkemyksiä, joiden mukaan niin tällaista kohtuujuomista voisi oppia. Ja kyllä minäkin sitä pidän tietyissä rajoissa ihan täysin mahdollisena. Mutta on myös pidettävä mielessä se, että jos on kysymyksessä vuosikausien alkoholiriippuvuus, niin kuten oli tuossa aikaisemmin puhetta, niin jotta aivot sitten toipuisivat ja jotta aivojen rakenteet ja toiminnat palautuisivat ennalleen, niin kyllä aivojen täytyy olla raittiina tietty aika, jotta nämä palautuminen pääsisi vauhtiin, jotta ne olisivat myöskin pysyviä. Eli tämmöinen jatkuva retkahtelu on vaarallista, eikä se missään nimessä edesauta paranemista alkoholismista. Et siinä mielessä niin jossain määrin tällainen kategorinen väite siitä, että kerran alkoholisti, aina alkoholisti, niin siinä on tiettyä totuutta ja todella ehkä joillekin ihmisille olisi hyväksi välttää sitten sitä ensimmäistäkin ryyppyä raittiin kauden jälkeen.
Niin, stressi on se, mikä saa sekä tupakoinnin lopettajan että alkoholiriippuvaisen tai ylipäätänsä mistä tahansa riippuvaisen ihmisen retkahtamaan. Niin miten, millaisilla omilla keinoilla voisi kontrolloida tätä aivojen ohjauskeskusta, ettei se näytä sitä vihreää?
Stressi on hyvinkin mielenkiintoinen ja nykyään paljon tutkittu asia erilaisten riippuvuuksien yhteydessä. Ja se teoreettinen ajatus, joka liittyy stressiin, on se, että pitkäaikainen riippuvuus jollain tavalla muuttaa myöskin aivojen stressijärjestelmää niin, että se stressijärjestelmän kontrolli ikään kuin ajautuu tällaisen normaalin tasapainotilan ulkopuolelle. Ja siellä on tiettyjä aivojen aineita, joiden määrät näyttävät lisääntyvän pitkäaikaisen riippuvuuden aikana. Ja esimerkiksi eläinkokeissa niin tällaisista aineista, esimerkiksi kortikotropiinia vapauttavan tekijän määristä on saatu hyvää näyttöä. Ja on ajateltu, että tosiaan retkahtamisen yhteydessä niin jotkut näistä stressijärjestelmän tekijöistä liittyvät nimenomaan tähän retkahdusalttiuteen, ja on ajateltu, että voidaan ehkä kehittää lääkeaineita, jotka voisivat vastavaikuttaa näihin järjestelmiin ja sitä kautta ehkäistä stressiä. Mutta stressissä on myöskin kysymys siitä, että kuinka suuren vallan tällaiset esimerkiksi alkoholiin liittyvät ärsykkeet saavat ja miten erilaiset paikat tai tilanteet, jotka ovat liittyneet alkoholin juomiseen, niin kuinka ne tavallaan herättävät aivot uudelleen. Ja tämmöisissä tapauksissa varmaan on hyötyä myöskin harjoitella tällaista kognitiivista kontrollia, eli miettiä sitä etukäteen, että mitkä on ne tilanteet, joissa retkahtamisvaara on suuri ja yrittää tavallaan tiedollisen kontrollin avulla vähentää tällaista alttiutta. Se on yksi mahdollisuus.
Meidän lähetysaikamme alkaa lähestyä pikkuhiljaa loppuaan. On aika tullut kiittää neurobiologian dosenttia addiktioiden aivovaikutuksia tutkivaa Petri Hyytiä. Ja kiitoksia vaan.
Kiitos.
Vierailusta. Ja muistuttaisin vielä, että Prisma Studio tulee huomenna keskiviikkona TV1:ssä kello 20. Siinähän lähetysaika taisi muuttua. Ja perjantaina on jälleen Tiede Ykkönen samaan aikaan samalla kanavalla. Juontajana silloin Sisko Loikkaren. Minä olen Jari Vaara. Äänissä oli Ville Pystynen. Kiitos seurasta.